Aici Europa Liberă, bună dimineața și bine ne regăsim la emisiunea Moldova la ora 7, zi de joi, 3 octombrie, la microfon Eliana Barbărușie, împreună cu dumneavoastră pentru următoarele 30 de minute. Ne așteaptă două zile absolut identice în ceea ce privește regimul termen, că de celelalte rămâne de văzut. Soare cu dinți pe tot cuprinsul țării, de la 5 grade în nord până la 10 în cea mai sudică localitate. La Chișinău sunt acum 3 grade în termometre. Dacă e să înceapă apoi chiar din facultate, șefii de la Ministerul Educației și cel al Justiției au decis să invite specialiști din afară să verifice cum se face carte la facultățile de drept din Moldova. Se prezumă că prost, dacă așa este, aflăm astăzi de la invitatul nostru special, Gheorghe Vurnic, rector al Universității de Studii Politice și Economice Europene, Constantin Stere. Scriitorul Iulian Ciocan ni se alătură ca de obicei în partea a doua emisiunii la rubrica sa Realitatea cu amănuntul, astăzi despre brandul turistic moldovenesc. Va urma mai apoi un interviu cu Liliana Palihovici și șefa delegației Republicii Moldova la adunarea parlamentară a Consiliului Europei și omologul său român Ionuț Stroie, cu care Iolanda Bădeliță a stat de vorbă imediat după adoptarea ieri la Strasburg a unei rezoluții privind Republica Moldova. Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții prezentate de la Praga din studioul Europe Libere de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Așadar, ieri seară la Strasbourg, adunarea parlamentară a Consiliului Europei a decis continuarea monitorizării Republicii Moldova. La Bruxelles are loc astăzi o nouă rundă a negocierilor în forma 5+2 privind Transnistria și administrația americană rămâne parțial închisă pentru a treia zi consecutiv ca urmare a crizei bugetare. Acestea sunt titlurile dimineții. Adunarea parlamentară a Consiliului Europei a decis prin vot aseară târziu adoptarea unei rezoluții care recomandă continuarea monitorizării Republicii Moldova cu mențiunea posibilității trecerii în etapa de post-monitorizare în cazul în care reformele impuse de Consiliul Europei vor fi aplicate. Surse din adunarea parlamentară au declarat Europei Libere că orizontul de timp ar putea să nu depășească 3 ani. Este vorba de trecerea la etapa de post-monitorizare. La adunarea parlamentară a Consiliul Europei, deputații comuniști au cerut organizarea unui referendum în Republica Moldova privind drumul pe care țara vrea să-l urmeze, spre Uniunea Europeană sau Uniunea Vamală dominată de Rusia. La Bruxelles are loc o nouă rundă de negocieri în format 5+2 privind soluționarea conflictului transnistrian. Discuțiile vor fi conduse de ambasadorul Andrei Deșița, reprezentantul președintelui în exercițiu al OSCE, ministrul de externe al Ucrainei. Premierul Iurie Leancă spune că omologul său rus Dimitri Medvedev a reacționat cu înțelegere la solicitarea de a căuta căi de legalizare a moldovenilor aflați la muncă în Rusia. Primul ministru a spus la o emisiune a televiziunii publice că soluția este semnarea unor acorduri bilaterale care trenează de multă vreme. Întâlnirea președintelui american Barack Obama cu liderii Congresului nu a dus la niciun rezultat, așa că administrația americană rămâne parțial închisă pentru a treia zi consecutiv. Iar într-un interviu televizat, Barack Obama a spus că va respinge prin veto orice jumătate de măsură care ar asigura redeschiderea numai parțială a instituțiilor federale. El va cere de asemenea ridicarea limitei îndatoririi, fără de care guvernul ar putea ajunge la mijlocul lunii curente în situația de a nu-și putea plăti chitanțele. În Grecia, liderul partidului de extremă dreaptă Zori Aurie a fost pus în detenție preventivă, fiind acuzat că ar conduce o organizație teroristă. Nikolaos Mihaloliakis a fost reținut împreună cu alți 5 lideri ai partidului în campania lansată de autorități, după ce în septembrie un rapper cunoscut pentru simpatiile sale stângiste a fost ucis de un membru al partidului de extremă dreaptă. Autoritățile elene consideră Zori Aurie o grupare criminală neofascistă. Și un tribunal din Los Angeles a respins plângerea familiei lui Michael Jackson împotriva companiei care urma să organizeze ultimul turneu al starului, compania acuzată acum că ar fi fost parțial responsabilă de moartea lui Jackson. Compania respectivă era cea care l-angajase pe doctorul Conrad Murray, condamnat între timp pentru moartea lui Jackson. Michael Jackson a murit în iunie 2009 în urma unei supradoze de calmante. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana. În mod obișnuit vom reveni la știri pe scurt în partea a doua acestei emisiuni, iar cine nu reușește să ne asculte în această jumătate de oră ne poate regăsi pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbaroș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Gheorghe Avornic, rector al Universității de Studii Politice și Economice Europene, Constantin Sterea. Domnule Avornic, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Avornic, ați fondat acum mai mulți ani o universitate care pregătește juriști și juriști. Lumea spune că nu răi. Cum reușiți și de ce, din punctul dumneavoastră de vedere, nu reușesc, așa cum se adeverește acum, alte instituții, într-o măsură cel puțin similară?
Mi se pare o întrebare mai delicată și n-ar fi etică eu să comentez.
Sunt spuneți-mi care sunt cheia succesului ca să lansăm pe piață niște juriști buni?
Sunt mai multe puncte de reper. În primul rând, trebuie să fie o echipă de profesioniști, cei care îi pregătesc.
Deci, în primul rând, cadrul didactic pe care îl...
Noi avem deja în Republică foarte mulți profesori universitari care corespund cerințelor zilei de astăzi și, în același timp, fondatorul principal a universității noastre este Organizația Europeană de Drept Public cu sediul la Atena.
Deci colaborarea cu...
E universitățile din afară, fiindcă în bordul de directori a acestei organizații, care este acreditată la Organizația Națiunilor Unite, sunt peste 100 de universități dintre cele mai prestigioase de pe glob. Respectiv, apelăm și permanent avem invitați cadre didactici, profesori universitari din afară. Asta este un aspect. Al doilea aspect, după mine, este o legătură dintre teorie și practică, fiindcă învățământul universitar ex-sovietic, el nu a fost rău, dar el a fost prea teoretizat. Din aceste considerente, specialiștii nu aveau o legătură cu practica. Ceea ce ne propunem noi ca să fie paralel, să fac studii teoretice, iar paralel noi vrem ca copiii, studenții noștri să aibă și anumite deprinderi practice, chiar din anii de studenție.
Alte facultăți continuă în stilul ăsta sovietic, cu teorie multă și mai puțină practică? Din ce aveți dumneavoastră știință?
Eu cred că ar fi normal ca să răspundă fiecare.
Da,
bineînțeles că, dintr-o parte, eu mă uit și aș avea mari pretenții față de alții, dar nu este cazul și nu este frumos ca eu să comentez.
Deci, a treia cheie a succesului, legătură între teorie și practică.
Plus la aceasta, trebuie să fie o bază materială adecvată. Trebuie să aibă studenții toate condițiile normale pentru studii. Absolut toate, începând de la auditorii, laboratoare, tehnică de calcul, performantă, condiții, săl de lectură, bibliotecă, adică tot ce înseamnă bază materială. Fără de aceasta, la fel, nu este posibil ca să activăm. Asta, ceea ce facem noi în ultimul timp, mi se pare destul de bine. Următorul succes este legătura cu toate organele de drept, dacă vorbim, fiindcă avem mai multe facultăți, mai multe specialități, dar acum m-ați întrebat de juriști, ar trebui să avem o legătură directă cu organele de drept, începând cu Curtea Supremă de Justiție, Consiliul Suprem al Magistraturii, Procuratura Generală, Ministerul Justiției, etc.
În sensul că să fie un schimb de experiență sau ca să vină ei în fața studenților?
În primul rând, ca și din practicieni să-i avem în auditoriu, una. Doi, ca studenții noștri să meargă în aceste organe, în instanțele de judecată, la urmărirea penală, să acorde asistență juridică în calitate de avocat. Apropo, noi suntem acei care am inventat clinica juridică unde studenții în anii de studii pot să acorde asistență alături de profesorii care practică avocatura, să acorde asistență juridică celor nevoiași, gratis, ceea ce mi se pare un lucru nemaipomenit și este și de succes. Aș putea să organizăm o emisiune specială numai pe tematica aceasta.
Neapărat, revenim la asta.
Este rând.
E foarte frumos ceea ce ne povestiți dumneavoastră acum. Spuneți-mi, viceministrul justiției Nicolae Eșanu a fost citat zilele trecute de presă cu declarația că învățământul juridic din Moldova e dezastru, dacă a fost citat corect de presă. Cum, din punctul dumneavoastră de vedere, s-a ajuns aici, dacă împărtășiți firește punctul dumneavoastră?
Nu împărtășesc absolut poziția domnului Eșanu, dar n-ar vrea nici tare să o comentez. Este un drept la opinia dumnealui. Eu am să vorbesc din punctul meu de vedere, fiindcă este foarte ușor de a spune că e rău, că e dezastru, că e greu, că nu e bine, da? Să critici, să spui că e rău, e cel mai ușor. Domnul Eșanu este și profesor universitar, este profesor universitar, chiar dacă nu a susținut tezele, chiar dacă nu are gradele și titlurile științifice, are o perioadă de timp foarte delugată în învățământul juridic superior. Eu cunosc așa, că un profesor la universitate, la facultatea de drept, nu este doar jurist, el trebuie să fie și pedagog. Și dacă în țară, că nu numai la drept acest lucru, noi avem o materie primă slabă, dacă copiii vin nepregătiți la noi, la universitate, dacă au o medie foarte scăzută, sunt situații între situații. Păi noi suntem acei care trebuie să punem suflet, să-i încurajăm, fiindcă nu poți să le interzici copiilor să-și facă studii. Și dacă pui de sus până jos numai note negative, numai note de 2 și îi numești cum vrei pe studenții aceștia, mi se pare că nu este antipedagogic, nu este normal. Și asta vorbește și despre tine ca profesor. În ajunul sărbătorii zilei profesionale a profesorilor, eu aș vrea să-mi felicit toți colegii și aș vrea să vă spun că totul depinde, în primul rând, de ei. Că dacă știi să convingi acești copii, chiar dacă sunt slabi, chiar dacă au note slabe, chiar dacă au venit nepregătiți din școala medie de cultură generală, totul depinde de noi. Înțelegeți? Dacă pui suflet în ceea ce faci, roadele o să vină.
Totuși, domnule Avornic, de unde s-au luat 19 universități, 10 de stat, 9 private, care învață inclusiv, pregătesc
asta
inclusiv
juriști? Asta e altă întrebare.
Anul trecut, la drept, studiau 14% din toți studenții moldoveni, ceva peste 14.000 de oameni, o armată întreagă. Dumneavoastră vedeți o îngrijorare legat de numărul ăsta imens?
Nu văd nicio îngrijorare, eu personal. Sunt de acord că sunt prea multe pentru Republica Moldova, sunt de acord că în unele instituții n-ar trebui și facultățile de drept, dar nu vreau să comentez la concret. Astea sunt organele abilitate care trebuie să-și bată capul, trebuie să vadă unde se pregătesc, cine îi pregătesc. Sunt întrebări, aici ai dau dreptate domnul Eșanu, că sunt întrebări, dar nu eu trebuie să comentez lucrul acesta. În primul rând o să spună că îmi fac mie reclamă și e o chestie de concurență. Sunt organe abilitate. Dacă nu dispun de bază materială, dacă nu dispun de cadre didactice, dacă nu au ceea ce este necesar pentru a pregăti juriștii, respectiv trebuie să le retragă licența, trebuie să le interzică activitatea aceasta și nu au decât și atunci numărul lor sigur o să micșoreze.
Poate la asta se intenționează acum cu această evaluare. Dumneavoastră, cum înțelegeți rostul acestei evaluări, care va începe la anul și va începe cu facultățile de drept?
Sunt absolut de acord, susțin această idee. Inițiativa ne aparține nu numai lor, că este prevăzută în strategia care a fost elaborată de către Ministerul Justiției și tot începe, bineînțeles, de la pregătirea profesională a juriștilor, de la facultățile de drept și că îi pus întrebarea la ordinea de zi cu privire la acreditare, eu respectiv o susțin și este o idee foarte bună. Eu am o singură doleanță, ca această acreditare să fie corectă, cinstită, să fie aceleași criterii că au fost elaborată metodologia pentru toți, indiferent de denumiri, indiferent de persoane, indiferent de cei care sunt acreditați. Reguli unice și respectiv să fie punctajul corect și corespunzător la ceea ce are instituția și facultatea respectivă.
Corupția din sistemul judecătoresc, domnule Avornic, deja atât de mult a fost blamată, invocată, vorbită, se poate crea impresia că nu mai poate fi învinsă, probabil. Spuneți-ne, vedeți vreo măsură prin care s-ar putea asigura că la aceste facultăți să ajungă tineri fără cele mai mici îndoieli, că ar fi integri moral sau... Probabil tot trebuie de acolo, din facultate sau chiar din școală să înceapă.
Da, este o legătură directă, bineînțeles, nu pot să neg acest lucru, dar este o întrebare destul de delicată și nu știu dacă ar fi cineva capabil să răspundă la ea, fiindcă corupția nu există doar în Republica Moldova. Există ea peste tot.
Și nu doar în justiție...
În cele mai dezvoltate... țări ale lumii. Și pot să vă numesc recent și aceeași Germanie și Statele Unite. Și...
Nu, nu-i vorbă și nici nu este justiția singurul domeniu în care există corupția, dar probabil este domeniul în care cel mai puțin ar trebui să existe pentru ca să dezvolte un stat.
Sunt de acord. Și la
dar când auzim despre viitori judecători care provin aproape toți din familii de judecători, pe lângă asta au afaceri de milioane în state străine, mașini, case scumpe. Înainte de a începe să muncească, trebuie să ne bucurăm pentru că acced în profesie deja înstăriți sau să ne întristăm? Cum credeți din punctul dumneavoastră de vedere?
Nu cred că asta ar trebui să fie întrebarea care spune la ordinea de zi. Că dacă eu, de exemplu, sunt judecător, copilul meu nu are dreptul să mai fie judecător.
Care
mai
atunci?
Corect. Eu ar spune puțin altfel întrebarea, să fie verificați din toate punctele de vedere până accesa în această profesie. Nu avem serviciile respective care ar trebui să-și facă meseria la nivel și atunci ar dispărea aceste probleme. Plus la aceasta să fie examinate concursurile la nivelul corespunzător, ca să nu poată accede acei care n-au pregătirea corespunzătoare.
Domnule Avornic, pe finalul acestei discuții vreau să vă întreb cum la modul practic ar trebui totuși efectuată și folosită evaluarea pe care o intenționează Ministerul Educației și cel al Justiției la facultățile de drept ca să se soldeze cu asanarea acestui învățământ.
Eu cred că așa cum s-a programat ea acum este foarte, foarte bine. În primul rând să fie de o instituție din afară, acreditarea să fie internațională de cineva care au o competență respectivă, să fie atrași specialiști neutri care nu cunosc nimic despre instituțiile noastre de învățământ și să verifice exact așa cum e scris în metodologie elaborată de noi, conform criteriilor stabilite. Și atunci cei care vor fi acreditați să fie dat publicității, cei care nu vor fi acreditați, respectiv să le se stabilească o perioadă de timp pentru a lichida neajunsurile stabilite, în caz contrar să li se retragă licența și în general să încetează activitatea și pregătirea profesională în acest domeniu.
Domnule Avornic, vă mulțumim pentru explicațiile și opiniile dumneavoastră. Domnilor, doamnelor, am discutat cu Gheorghe Avornic, rector al Universității de Studii Politice și Economice Europene, Constantin Stere. 7:18, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Liliana Barbăruș. În câteva minute urmează tradiționala rubrică semnată de scriitorul Iulian Ciocan și revista presei, dar nu înainte să ascultăm știrile dimineții pe scurt, din nou Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga.
Adunarea parlamentară a Consiliului Europei a decis prin vot aseară târziu adoptarea unei rezoluții care recomandă continuarea monitorizării Republicii Moldova cu mențiunea posibilității trecerii în etapa de postmonitorizare în cazul în care reformele cerute de Consiliul Europei sunt și aplicate. Această trecere la postmonitorizare s-ar putea petrece în decurs de 3 ani. La Bruxelles are loc o nouă rundă de negocieri în format 5+2 privind soluționarea conflictului transnistrian. Discuțiile vor fi conduse de ambasadorul Andrei Deșcița, reprezentantul președinției ucrainiene în exercițiu al OSCE. Întâlnirea președintelui Statelor Unite Barack Obama cu liderii Congresului nu a dus la niciun rezultat, așa că administrația americană rămâne parțial închisă pentru a treia zi consecutivă. În Grecia, liderul partidului de extremă dreaptă Zoria Orie a fost pus în detenție preventivă, fiind acuzat că ar conduce o organizație teroristă. Iar anchetatorii ruși au pus sub acuzare pentru piraterie pe cel puțin 4 activiști ai organizației Greenpeace pe un fotograf în orașul Murmansk din nord-vestul extrem al Rusiei. Acestea au fost știrile pe scurt la Radio Europa Liberă și de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org. Tot acolo vă invităm să accesați blogul audio al scriitorului Vladimir Beșleagă. 7:20, presa de astăzi acum cu cele mai importante articole. Adevărul îl citează într-un articol pe premierul Iurie Leancă, care a făcut declarații după reuniunea cu cei 28 de ambasadori ai Comitetului pentru Politică și Securitate al Uniunii Europene. Decizia lor de a ne sprijini cu și mai multă intensitate este una evidentă. Sper că anul viitor vom putea beneficia și de mai multe proiecte, nu mă refer doar la partea financiară și politică, a declarat premierul pentru publicație. Comersant.md scrie că în cazul scandalos al deputatului democrat Valeriu Guma s-a produs un progres. Autoritățile moldovene au transmis reprezentanții de România Interpolului date despre locul aflării deputatului. Inspectoratul Național de Poliție împreună cu Ministerul Justiției și Procuratura Generală au prezentat părții române informații corespunzătoare după ce domnul Guma a fost anunțat în căutare internațională. Acum se așteaptă ca autoritățile României să ceară executarea pedepsei cu pușcărie pentru domnul Guma pe teritoriul Moldovei, scrie publicația. Planurile guvernului moldovean de a institui un control migrațional la linia administrativă cu regiunea transnistreană au trezit un val de critici atât pe malul drept cât și pe malul stâng al Nistrului, mai scrie Comersant astăzi. Unii experți și politicieni au calificat intențiile autorităților moldovene drept o încercare de a institui frontiere pe față de malul stâng, menționează publicația, care publică un articol explicativ semnat de vicepremierul pentru reintegrare Eugen Karpov. Timpul îl citează într-un articol pe președintele fracțiunii parlamentare a Partidului Liberal-Democrat, Valeriu Streleț, care a declarat la niște dezbateri publice că acordul de asociere cu Uniunea Europeană, care include și crearea zonei de comerț liber între Moldova și Uniunea Europeană, va fi făcut public și supus dezbaterilor abia după ce va fi parafat, ceea ce se preconizează că se va întâmpla la summitul Parteneriatului Estic de la Vilnius din 29 noiembrie. Vedem cu câtă o sârdie opoziția vrea să compromită acest acord, ne dăm seama cât tam-tam se va face dacă s-ar vedea un text care încă se negociază, a precizat domnul Streleț.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Noul slogan care va promova imaginea turistică a Moldovei în lume a cam fost luat în deridere pe Facebook de multă lume. Ospitalitate, tradiție, mister. Acesta e sloganul, iar zeflemeaua cea mai mare a provocat-o cuvântul mister. De ce? Oare nu este Moldova un tărâm exotic misterios pentru un occidental care habar nu are de cea mai săracă țară din Europa? Este fără doar și poate, atâta doar că pentru cetățenii moldoveni obosiți de tranziție, misterul autohton și-a pierdut de mult conotația obișnuită și e mai curând sinonim cu haosul și mizeria. Da! Există aici suficient mister în viața de zi cu zi, dar acesta ni se înfățișează în chip de efect fără cauză, de aparență fără esență. Misterul autohton nu poate fi dezlegat, el e etern. Niciodată nu vei afla de ce omul aruncă sticla de bere pe trotuar sau de ce vecinul urlă în dricul nopții. E inutil să cauți o explicație, ea pur și simplu nu există. Lucrurile se întâmplă fără vreo motivație, ele doar se întâmplă. Moldova e țara multor întrebări retorice. Ca să afli în calitatea ta de umil cetățean, cine a bucșit cu țigări de contrabandă tirul care a trecut lejer prin vama moldovenească, s-ar putea să ai nevoie de ani lumină. Acesta e misterul pe care îl luau în derâdere pe Facebook cetățenii moldoveni, un soi de mister necunoscut pentru străinul care aude prima dată de Moldova. Iar dacă mă gândesc mai bine, există aici o problemă mare. Nu că îmi displace foarte tare sloganul cu pricina. La rigoare, el e acceptabil și ar putea chiar să atragă niște iubitori de voiajuri de pe alte meridiane. Întrezăresc însă aici o contradicție care mă neliniștește. Noi îi invităm pe turiștii străini să vină în Moldova, să se simtă bine aici, să vadă ospitalitatea și frumusețea noastră, dar nu suntem în stare să îmbunătățim viața atâtor concetățeni de-ai noștri. Noi simulăm ospitalitatea în raport cu turistul străin, care lasă bani aici, dar mulți dintre concetățenii noștri trăiesc ani de zile într-un mediu sufocant, neospitalier. O societate dezagregată, golită de valori, a cărei tradiție se reduce la cântece și gătit, fără o idee unificatoare, încearcă să-i convingă pe oaspeții țării că aici e fieful ospitalității, tradiției și misterului. Nu zic că turismul e un lucru rău, dar am impresia că un turist străin s-ar simți mult mai bine într-o țară în care cetățenii acesteia se simt minunat.
Așa cum ați auzit la știri, adunarea parlamentară a Consiliului Europei a decis ieri seara târziu să recomande în continuare monitorizarea Republicii Moldova până la remedierea carențelor la importante reforme, cum ar fi cea din justiție, sănătate și combaterea corupției. În cel mult 3 ani, Moldova ar putea fi trecută la etapa de postmodernizare. Mai multe despre rezoluția votată miercuri seară în interviul realizat de corespondenta Europei Libere la Strasburg, Iolanda Bădeliță, cu Liliana Palihovici, șefa de Delegației Republicii Moldova la APCE și omologul său român Ionut Stroie.
Cum apreciați rezultatul acestei seri? Atât de fierbinți, cu o dezbatere atât de largă?
Eu cred că Republica Moldova în ultimii ani, de mai multe ori pe agenda europeană, a adus discuții fierbinți și aceasta vine de la reformele pornite. Intensitatea și viteza cu care încercăm să schimbăm realitățile în Republica Moldova, să consolidăm statul de drept și, mă rog, nu toată lumea este prea fericită că lucrurile se produc așa. Noi, cei care guvernăm și acționăm în interesul cetățeanului, facem tot ce ne stă în puteri ca Republica Moldova cât de curând posibil să devină membru a Uniunii Europene, să devină un stat prosper, să ne dispară din lista celor mai sărace țări din Europa.
Este România cel mai important susținător al Republicii Moldova? Și al aspirațiilor ei europene?
Cu siguranță da, avem această pretenție și cred că astăzi am confirmat încă o dată, dacă mai era nevoie, faptul că suntem alături de frații noștri moldoveni, că încercăm să ne tezim și să sprijinim parcursul lor european, unul care sperăm noi a fi confirmat de evoluția lor în următoria. Consiliul Europei astăzi a validat și a confirmat faptul că evoluția Moldovei către Uniunea Europeană este una pozitivă și în curând vom intra în următoarea etapă de postmonitorizare a Moldovei.
Vreau să mulțumesc cu această ocazie delegației României pentru susținerea pe care ne-a oferit-o. Avem o rezoluție care vine cu o condiție pentru Republica Moldova, care ne face și mai rapid să muncim asupra reformelor, reformei justiției, îmbunătățirea codului electoral și registrul electronic, condiții prezente în această rezoluție și ne bucurăm mult că a fost clar spus că Moldova va trece la postmonitorizare dacă va face schimbările necesare. Urmează o muncă și mai asiduă, deci noi ne dorim ca Republica Moldova să treacă la postmonitorizare, fiindcă merită și noi ne-am respectat toate angajamentele față de Consiliul Europei. Da, avem câteva momente care trebuie îmbunătățite, asupra la asta și vom lucra.
În această toamnă
Parlamentul Republicii Moldova va vota un șir de legi pe reforma Procuraturii Generale. Este una din condițiile și în această rezoluție. Noi vom continua reforma justiției, vom continua să îmbunătățim cadrul legal pentru a ne pregăti pentru alegerile din 2014, din noiembrie 2014.
Aș încheia cu o privire spre viitor. Noiembrie, Vilnius. Ce s-a întâmplat în seara asta? E un punct pozitiv
extrem
în acest
pozitiv.
Drum?
Este un semnal pozitiv pe care o instituție europeană de maxim prestigiu și pondere în zona deciziei o dă în legătură cu viitorul apropiat și de ce nu chiar îndepărtat pe termen lung al Moldovei. Cu siguranță va influența în sens pozitiv acest raport care astăzi s-a adoptat la nivelul adunării parlamentare a Consiliului Europei, semnarea de către Moldova la summitul de la Vilnius a celor două tratate de asociere.
A rămas mai puțin de un minut până la finalul emisiunii. De seară nu ratați emisiunile Europei Libere de la 19:21 Moldova la ora 7 și sinteza zilei. Mâine începem ziua cu dis de dimineață cu Europa Liberă la 6:30, iar noi ne reauzim la ora exactă 7. Frecvențele pe care ne puteți căuta sunt Vocea Basarabiei, Retro FM, Univers FM, Radio Albena și Jurnal FM. Liliana Bărbărușe vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.